дзень 1 траўня сусветнае свята працоўных. На Беларусі ён дадаткова выходны. І калі на вуліцы сталіцы або іншых гарадоў краіны у радасным настроі пацешыцца святам выходзяць прадстаўнікі адмысловых партый і арганізацый, яны напэўна не ведаюць, што 1 траўня ўсё ж такі свята хрысціянскае. У гэты дзень каталіцкая царква краіны абыходзіць успамін святога Язэпа Рамесніка, заступніка працоўных. Спецыяльна ў першы дзень траўня у шматлікіх парафіях краіны ладзяцца так званыя сустрэчы людзей працы, на якіх у першую чаргу разглядаюцца пытанні, скіраваныя на духоўнае жыццё так званага працоўнага класа. Яшчэ святы Дамінік выказаў значную формулу чалавечага шчасця. Яна состоіць усяго з двух словаў – малітва і праца. Спалучаючы адну з другім, чалавек сапраўды здольны, як прынята казаць у сучасным грамадстве, будаваць шчасце уласнымі рукамі. І вось калі б, як кажа ксёндз Пётр Шарко, гэты прынцып малітвы і працы за аснову свайго існавання ўзяў бы кожны, 1 траўня стала б сапраўды сусветным днём працоўных.